Hoiexek eguneko berriak Migeltxo Monforten eskutik eta guk berri hoiek guztiak edo behintzat hoietako batzuk sakonago lantzera jo behar dugu. Horretarako telefonoaren beste aldean ditugu Jon Ansa eta Maite Asensio kazetariak. Egunon, Jon?
Bai, egunon.
Eta egunon, Maite?
Egunon.
Bueno, Jon, zurekin hasiko gara. Okerrezpanago, ba bueno, pixka bat eguneko edo asteko ildoa ez aldatzeko Paris aldera joko dugu.
Bai, bai, zait Parisera edo ja igual mundu zabalera esumarko egon.
Behar bada, bai.
Ba, bueno, gaiak ere bere dimensioa badaukalako eta bai.
Bueno, eta horren inguruan, egia esan, gauza asko eta asko entzun ditugu, azken egunotan, ba, bueno, beti egunero topatzen ari gara kontu berri gehiago, aipatu diguzu, ez dakit, inguruan edo beste zerbait gehiago ere entzun duzun, edo bestelako azterketarik entzun duzun.
Bueno, egia, azterketak eta, ba, asko egiten ari diala, ez, norabide askotan, eta, bueno, igual hemen, ez dakit, Euskal Herrian egonik eta, ba, egila da, bueno, ba, izan dela, aske buruan, bueno, zer ostiralean eta gerratutako hau, ba, bueno, ba, bai alde, igual, emozionala gortatik edo, deixente ikutu baitu zerbait, ez, azkenean, ba, bueno, bueno, Euskal Herritar asko bizi dira Parisen, eta, bueno, denengoa, ba, bueno, horre ikusi da ere, batzen bat, hemen Euskal Irratiek eta ere zabaldu zuten, ba, bueno, hainbat euskaldunen zera testigantza eta bar, eta igual pixka bat niretzat horrela hasi izan kontua, ez. Orain, pixkat egunak aurrera egin ala, ba, bueno, ja azten zera pixka bat, zera hausnarketa sakonagoei edo bide egiten, eta bueno, nik uste dut azkenean zera gertatu dala nolabait, beste ematokietan, ba, ia egunero gerratzen den zerbait, ez. Mm-hmm. Eta orduan, horrek eraman margaituela, bueno, hausnarketa sakona hauetara, ikuste azkenean, honen atzean, zer dagoen, eta dagoen hori, dagoen horrek, ez du izan behar bakarrik, nolabait, zera nola esango nizuke, ba, lau edo bost, personak, ez dakit nola esan, batzuk eroak dira esaten dute, beste, bueno, fanatikoak bai izango dira, zalantzarik gabe, baina agian azterketa ere eskatzen du, ba, bueno, beste maila batekoa, bai, agian bai mundu mailako, ba, interes ugarien arteko talken kontuan sartu beharko gainateke, eta beste bat kontuetan, ez, eta nik uste dut orain bai dala unea horrelako ekiteko, ez, horrelako analisiei eta.
Ez dakit, analisiak eta bestelakoak, reakzioak ere izan dira. Erreakzioetan, ba bueno, sare sozialetan behintzat aipatu izan da, ezkerreko alderdien aldetik horrelako konplexu moduko bat ezote dagoen erreakzioen momentuan, diot, gero behar bada zuk esandako analisi sakonagoak egiteko momentua izango da ere, baina behintzat erreakzio hau bere alakoetan, ba, konplexu edo epelkeria momentuak edo ikusi ote ziren, hoixe zalantza.
Ez dakit epelkeria ze zentzutan ere, esan ere, alde batetik edo bestetik. Nik uste dut, tira, horrelakoak gerratzen direnean, bai badagoela ere, gero, nolabait, kudeaketa bat edo, sentimentuen nolabaiteko kudeaketa bat, eta tira, ez, nik uste dut, Euskal Herritar askok ere, ba, bueno, sentitu degula, ba, ez dakit, Madrilen atentatuak izan zirenean, ba, sentitu denituen hainbat kontu, ez, eta, bueno, ba, horrek ere agian, ba, pentsatzen ez, ba, Euskal Herrian zenbait ere, ba, eragin diola, ba, bueno, hor nola daiteko, bueno, ez dakit, zera bat, ez, zurtzia, edo nola daitu beharko litzaioken, ez, orduan, ez dakit hori kritika hori nola, nondik edo etorriteken kontua da, nik uste dut, bai dala momentua, zera, horrelako gertakarien aurrean eta garbi esatekoa borroka bat bai egin beharrekoa dela eta borroka horrek bai inplikatzen dituela maila politikoak baina bestelakoak ere bai zera kapitalaren interesak mundu mailako erlazio konplexu horiek guztiak ba bueno horren aurrean bai herriek eta pertsonek ba gutxi gorabehera zer egin dezakegun edo pixka bat joko zelaiaren handitasun horretan pixka bat ere gure papera zein izan daitekeen, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan adibidez badaia denbora bat, ez da, hainbat errefuxiatu Balkanetatik dabiltzala, hor sekulakoak gerratzen ari dira, eta nik uste dut ba horrelakoak ere azaleratzea eta horietan ere ba bueno pixka bat gure konpromisoa eta aktasuna dira zen, uzet, importantea dala, ez, adibidez.
Baiz, bueno, zalantzarik gabe gauza bat bestearekin lotuta dago, naiz eta azkenean horrelako basarraski batek hori guztia estaltzen duen. Maite Asensio, okerrezpanago, zuk ere ba, gai berdintxua hartu behartzen duen izpide?
Bai, eta pixka bat gainera zuek komentatzen zenutenaren aritik, ez, eta ezkerraren erreakzioa, eta... Nik uste dut horrekin hori oso lotuta dago islamofobiarekin eta ezkerrak islamofobian erortzeari dion beldurrarekin, ez? Inorrek ez du edo ezkerreko mugimenduek ez dute inola ere musulmanen aurkako mezu bat igorri nahi, baina egia da hemen badaudela fundamentalista batzuk, pixka bat haien pentsamoldea eta haien helburu politikoak aztertuz gero ez direla bakarrik beldurgarriak, baizik eta erabat zentzugabeak giza eskubideen ikuspegitik, eta hori nolabait ez garelari oso argi adierazten eta azaltzen. Baina horretaz gain gero uste dut ezkerraren mezu hori izan dela pixka bat epela, baita ere, justu Jonek aipatzen zuen beste alde horretatik, analisi sakonago baten ikuspegitik, ez? Zeren, karo, inorrez da usartzen orain, esatea Frantziari, bueno, zuk zenbat, operatibo militar dituzun Afrikako herrialdeetan, ez? Eta horrek zein ezin egon eragin du, gizarte batzuetan eta zure mugen barruan ere bai, ez? Pixka bat Europak eta Estatu Batuek musulmanen eta pixkate Estatu Islamikoa orain azten ari den herrietan zenbat operazio militar abiatu dituzte, ze presentzia militar izan duten, nolakoa izan den presentzia militar hori eta horrek zer ekarri duen segurazki ez da izango Estatu Islamikoa sortzea, baina bai elikatzea eta bai elikatzea baita ere beuden mugen barruan, ez? Eta nola eraman den integrazio musulmanen eta kanpotik datozenen edo desberdinen, ez? Europar txuriak ez diren hoien integrazioa gure gizarteetan ere bai, ez? Identitate religiosoarekin lotuta. Alegia uste dut Europak ere bai egin beharko duela autokritika bat, baina nolabait orain ez dela momentua horrelako gauzak aurpegiratzeko eta horregatik horren erantzun epelak, baina behi ere bai azken egunetan atentzioa eman dit hainbat alderdi politikoek gure inguruan batez ere erabili dituzten kontzeptuak balorazioak egiterakoan eta uste dut pixkat horrekin lotuta dagoela, ez? Askok aipatu dute, eta aipatu dute eskuindarrek, baina baita ere ezkerrak, uste dut Podemosek ere bai izpide izan dula, Parisikoa atentatuak izan direla Europako balioen aurkako eraso bat, ez? Eta behin eta berri gari dira errepikatzen Europako balioak gailenduko direla. Nik nahiko logon nuke jakin zertian Europako balio horiek zeren agian denekin ez nator bat. Baina harritu nagoena da mundu guztiak hitz egitea Europako balioez eta inorrek ez hitz egitea giza eskubideez. Zeren uste dut giza eskubideen barruan egongo ginatekeela pixka bat denok adosago giza eskubideen aurkako atentatua izan dela eta giza eskubidea gehienduko diela eta pixka diskurso horrekin, ez? Atentzioa eman dit eta gero pixka bat uste dut ulertu dudala dela gerra dinamika honen barruan, ez? Gerra baten barruan eta justu Frantzian gero eta gehiago entzuten da gerran gaudela, hau gerra bat dela, gerra egingo dugula, eta karo, ikusten ari gara orain zenbat hildako izan diren azken egunetan Sirian, Frantziak eta antolatutako bombardaketetan. Eta hildako horiek gogoratu behar da, esan gabe doa, baina gogoratu behar da, inorrek ez diela egin epaiketa bat, ez? Hiltzea mereziko balute ere, jakiteko egiaz jihadistak dira, jakiteko, esan nahi dut, azkenean gerran giza eskubideak ez direla errespetatzen, eta giza eskubideak oraintxe bertan agerian dago ez direla lehentasun bat, eta aldiz lehentasun direla Europaren balio horiek, eta nik ezakit oso seguru zeintzuk dien Europaren balio horiek.
Jon, aurrekoan ere, aste honetan bertan aipatu da, egia da, balioen kontu horrekin bai aipatu dela, beste behin ere hori mezu moralista eta ideologizatzaile hori, Europako balioen kontu hori, nola ikusten duzu hau guztia?
Bueno, hor, azkenean, iritzi publikoa ere, ba, nolabait prestatu behar da, ba, gerra eskena tokietarako, ez da, nik uste dut, hau bizituta gaudela, beste batetan, eta bueno, orain balioe kontu hori azkenean, bueno, Europako balioak egongo dira, baina bueno, Maitek esan duen bezala segurazki balio berdinak izango guztiak, eta bueno, gehiago da nire iritziz bentzat, ba, hori, zara, iritzi publikoaren aurrean eta bar, ba, bueno, egin hartu berri den hainbat neurri eta ematera baki gogor eta egingo direnak eta egiten ari direnak, ba, nolabait, ba, hori horren aurrean prestatzeko gehiago, ez? Ezkenean, balioen operazio horrek ere, ba, uno, ez dut uste beste rekordio handia hori daukanik, batez ere jakin da momentu honetan, Europa bera daukan krisia atzetik datorrela, eta besteak beste balio krisio bat ere badela.
Bueno, behar bada hori da balioak aipatzearen arrazoietako bat. Esan nahi dut, batasun simboliko
hori. Gabeziak aldarrik atzen ditu, ba, bueno, gabeziak diren neurrian, ez da.
Horixe, bai, azkenean egoera zailetan, ez dakit bat egitea askoz errazagoa gertaliteke. Ez dakit, Maite, zuk nola ikusten duzu, egia da balioen kontu hori aipatu duzu, baina egia da Europa badagoela horrelako krisi batean, batasun aldetik, batasunari dagokionez, edo...
Bai, baina nik uste dela gehiago diskurso adoktrinatzaile bat erabiltzea, ez? Zeren, Europaren balio bat eta justu eraso konkretu honekin eta Estatu Islamikoak eginda gainera dela kontuan izan da, Europaren balio bat izan daiteke laizismoa, ez? Eta nire iruditzen zait, ba, oso balio importantea dela egungo Europan, oso hipokrita dela ere bai hainbat herrialdeetan hori azpimarratzea, oso Eliza Katolikoari lotutako estatuak dauzkagulako, baina zergatik nabarmendu laizismoa Europako balio bat dela eta ez nabarmendu erlijio askatasuna, eta hartara nintzen diskurso hori integratzaileagoa litzatekeela, ez? Orduan uste dut dela pixka bat adoktrinatzeko modu bat ere bai, eta baita ere noski giza eskubideen aldeko diskurso bat ez egiteko argi. Ez direlako izango oraintxe bertan Europako batasuna eta Frantziako estatua ez delako izango giza eskubideen bermatzaile momentu honetan, eta etorri dira gaina neurriak gero segurtasun neurriak eta horretaz ere eztabaidatu beharko dugu herritar guztien oinarrizko eskubideak, intimidaderako eskubideak eta desente murriztuko dituztenak, ez pixka bat, estatu batuetan, irailaren 11an izandako atentatu ez geroztik eta pos, abioietan eta gertatu zenaren aritik. Baina orduan, uste dut, giza eskubideak oraitxe bertan pos, hori ez direla lehentasun bat, eta azkenean ezin ditugu asko izan izpide, zeren gero ian jendeak sinistuko du eskubideak dituela, eta orduan urratzera goazenean arazo gehiago izango ditugu. Ez orduan goazen hitz egitera gure balio ez, goazen patria egitera, bai, uste dut hori importantea izaten ari dela orain Frantzian, eta izaten da horrelako zarrazki baten ostean edozein lekutan, ez, herrialdearen pertenentziaren sentimendu hori, eta estrategikoki erabilgarriagoa da balio horiei hitz egitea, nahiz eta krisian izan, eta agian gainera igual krisia gainditzen lagunduko digu, edo krisiaren parte bat gainditzen lagunduko digu kontu honek.
Bueno, ba, agurra egitearekin batera, Maite Asensio, ez dakit beste zerbait geratu zaizun horra aipatzeko.
Mila gustura geratu nahi.
Vale. Eta beste aldetik, Jonan, esan dakoa, agur esatearekin batera, beste zerbait esan nahi baduzu.
Aurrengoan luzeixa hori egoten edan, eta eskerrik asko.
Bai, ez da, gustor aritzen gara, baina askotan denbora kontuetan, pos hori, larri. Ba, mila esker gurekin izateagatik, Jonan, za.
Bale, ba, ondo izan.
Bai, gero arte, agur.
Agur.